Биринчи байлык ден соолук. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандар, жалпыңыздарга ысык салам айтып кайрадан иммунитет уктуруусунан үн алышканыма кубанычтамын. Аптанын дүйшөмбү күнү, октябрь айы алтын ортосун көздөй бара жатат. Бүгүн күн санагы 12 октябрды көргөзүп турган учуру 12-10-2020. 18:00 калабыз Бишкекте. Демек биздин жыртыкта, достор, сөзсүз түрдө иммунитет уктуруусу орун алат. Ар дүйшөмбү кечки саат 18:00 өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрө турган сонун учур. Албетте, канчалык көп маалымдар болсоң ошончолук сен куралдангансың деп бекер айтылбаса керек. Мына бүгүнкү уктуруубуз дагы дал ушул угармандарыбыздын чоң көйгөй жаратып келе жаткан, угармандарыбыздын жүрөгүн өйүп келе жаткан бир проблемага арналат. Ошондуктан, достор, биз менен бирге болуңуздар. Жана өзгөчө эртең менен да айтып өттүм элем, ар бир ата энени баласынын ден соолугуна сарсанаа болгон, баласынын ден соолугу үчүн көбүрөөк көңүлүн бурган ата энелердин баардыгын чакырабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жана, достор, алдыда биз сиздер менен бүгүн балдардын өпкө оорулары жөнүндө кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бул теманы ачып бериш үчүн биздин төрүбүздө Адис бар. Алдыда буюрса тааныштырам. Биз менен бирге болуңуздар, кийинки жагымдуургак жалпыңыздар үчүн жаңырсын. Ага чейин, достор, эгерде бул симптомдор өпкө оорусу, пневмония же COVID-19 менен ооруйбу балдар деген сыяктуу суроолоруңуз бар болсо, сөзсүз түрдө азыртадан жөнөтө бериңиздер. 0705-53-16-64 WhatsApp номуру кызматта. 0705-53-16-64 сандары. Айчүрөк Иманалиева «Аруу кызым» чыгармасы менен саатыбызды ачып берсин.
угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-7 чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу журналист Айнура Аминазарова.
Достор, жалпыңыздар менен дагы бир жолу амандашканыма кубанычтамын. 18:05 ордо калабыз Бишкекте. 12 октябрь, жана жогоруда айта кеткендей эле бүгүнкү темабыз кичинекей жүжөлөргө ар бири ата эненин ырысына, байлыгына арналмакчы. Балдардын ден соолугу үчүн кам көрөбүз. Мына ошондуктан баардык угармандарыбызды биздин жыштыгыбызга кош келиңиздер деп чакырабыз. Жана дагы бир жолу теманы кайталасам, бүгүнкү тема балдардын пневмония оорусу же өпкөнүн сезгенүүсү кандай болот, кандай учурда, кандай симптомдорду берет, туралуу кеңири маалымат бермекчибиз. Жана достор, бул суроолорубузга жооп бериш үчүн биздин адис төрүбүздө Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгер балдар инфекционисти Көчөрбаева Айканыш Жанузаковна төрүбүзгө келген. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ден соолугуңуз, иштериңиз?
Жакшы.
Биз сиз менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз жана албетте бүгүнкү ушул бир саат аралыгында сонун маалыматтарды бизге берет деп ишенимдем. Алтындай убактыңызды бөлүп келиптиргениңиз үчүн ыраазычылык айтам. Дароо эле негизи эле дарыгерлердин жумушу өтө оор, э аларда кайсы гана учур болбосун дайыма мындай начеку турушу керек, өзгөчө азыркы кырдаалда. Бирок ошондой учурга карабастан убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Жана акыркы учурлар өзгөчө, бул март айынан берки учурлар кыргыз элибизди дүңгүрөткөн учур болбодубу? Кыргыз эле элемес, бүткүл дүйнөлүк деңгээлде, анткени COVID-19 деп келебиз, пневмония оорусун чакырган ушундай бир жаңы вирустук инфекция дүйнөнү каптап, пандемия жарыяланган учуру. Мына бул учурда дагы экинчи толкунда балдар оорушу ыктымал деген прогноздор бар. Эми албетте Кудай сактасын дейбиз, анан сактансаң сактармын дегимекчи. Биз балдарда кандай симптомдор болгондо биз көңүл бурушубуз керек, кандай симптомдордон, кандай белгилерден качышыбыз керек, мына ушул тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анда Айканыш Жанузаковна, сөз сизде, учурашып алыңыз угармандарыбыз менен.
Саламатсыздарбы, жалпы Кыргызстан элдери, силер менен амандашып атам. Силер менен кеп кеңеш алууга аябай кубанычтам.
Биз дагы сизди төрүбүздө көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анда ушул өпкө жөнүндө сөз кылып атканда эле алгач мен сизден сурагым келип атат. Азыркы учурда ооруканаларда ушул балдарда өпкөнү сезгенүүсү менен жаткан балдар барбы? Ушул жөнүндө бир кыскача маалымат айтып бериңизчи.
Азыркы тапта балдар ушул суук күндүн суугуна байланыштуу, азыр бизде балдар ооруганы көп эле. Мисалы алсак, азыр ушу бир жумалык биздин больницага кайрылган бейтаптардын саны балдардын ичинен 157, ошолордун ичинен эле 89-100 бала ошо жок ОРВИ менен катталып атышат да. Ошол ОРВИ менен эле катар 10-15 балада пневмония коштолуп келет бизгечи. Ошо үйүнөн ата энеси карап аткан күндө деле ошо баланын дем кыстыгы, температурасы көтөрүлүп, аябай чабалактап келишет балдар. Ошо биз приемный покойдон көрөбүз. Көргөн кезде ошо эгерде пневмониясы аныкталса, биз укканда мисалы балада өпкөсүнөн хрип, крепитация угулса, анда ошо лечениени ошого карата коебуз. Анан экинчи күндөрү уже анализдерин бүттүгүн толуктап тактап алабыз акыбына карата.
Демек азыркы учурда пневмония же өпкөсү сезгенип жаткандар бар. Негизи ушу мен дарыгерлердин баарынан балдардын дарыгери болуш кыйын болуш керек деп ойлойм, анткени алар кээде баягы тили чыга элек балдар бар, жаңы сүйлөп аткандар бар. Эмнең ооруп атат десең айта албайт, э ыйлагандан башка эчтеке жооп бере албайт го. Өзүңүздүн кесибиңизди аркалап келатканыңызга 10 жылдан ашык болуптур, мындай дала эле окуялар катталса керек.
Ооба, мен бул жумушум боюнча мен үчүн оор деп айтса болот, бирок мен уже жумушка көнүп калгам, жан дилим менен берилип иштейм, баланын ошо сакайып кетишине чын дилим менен көңүл бурам.
Жакшы көрөсүз кесибиңизди?
Кесибимди жакшы көрөм, күнү түндө болсо эле иштегенге мен каршы эмесмин.
Жакшы. Анда жакшы, биз угармандарыбыздын пикирин күтөбүз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. 0705-53-16-64. Кыргызстандын 7 дубанынан угуп жаткан угармандарыбызга салам айтабыз дагы. Баардыгыңыздарды жыштыгыбызга чакырабыз. Жана түз байланыш үчүн дагы номерибиз бар. 91-19-19 сандары түз байланыш номеру. 91-19-19. Шаарыбыздын коду 0312. Анда алгачкы эле суроом, мисалы өпкө кайсы учурда сезгенет балдарда? Эмнеден улап сезгенет, өпкөнүн сезгенүүсүнүн кандай түрлөрү бар? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи.
Өпкөнүн сезгенүү учурлары бул көбүнчө ушул күн сууп баштаганда башталат. Бул сезгенүү көбүнчө суук калдыргандан же болбосо бул грипп же аденовирусный инфекция деп коет, же вирус балага жуккандан кийин ушул, например, кан аздуулук көбүрөөк,
анемия деп
коет, анемия, кан аздуулук же болбосо ара төрөлгөн балдарда же ушул баланын коштогон оорулары болсо жүрөгүндө же болбосо өпкөсүндө ошол балдарда көбүрөөк кездешип келет. Андан тышкары дагы бул пневмония көбүнчө ошол вирусный инфекция менен ооруп вирусту алдын алып ошол кезде көмөк көрсөтө албагандыктан дагы өтүгүшүп кетет.
Өпкөгө түшүп кетти,
өпкөгө түшүп кетти деп коюшат. Ошо туура жана өз убагында дарылаш керек да.
Мисалы пневмониянын түрлөрү кандай болот деп айта кетпедим беле? Баардык эле пневмония ушундай вирустук болобу же бактериалдык болобу?
Жок.
Негизи пневмонияны кантип айырмалайт, кандай жол менен айырмалап келишет, ошону жөнүндө айтып берсеңиз.
Пневмония бул вирус түрүндөгүсү болсо, ушул балада аденовирусный инфекция же грипп болуп ооруса же респираторный синциальный инфекция деп коет, ушулар пневмонияга алып келет. А если бактериальный болгон кезде пневмококки, стрептококки, стафилококки ушулар чакырат да.
Пневмокок бул жана менингитке алып келүүчү оорубу же кандай бул ушул?
Бул эгерде баланын ошо дыхательный система менен кирип именно баланын, кичинекей баланын альвеолдоруна отурукташып алып, анан баланы ооруга дуушар кылат. Бала ооруганда дене табы көтөрүлүп, ошондон билет. А пневмококко менингит тоже бар.
Бул дагы бар, э? Жакшы, ыраазычылык айтабыз. Өпкө оорулары жалпысынан балдарда кандай оорулар бар? Пневмония, жалпы эле пневмония же андан тышкары да кандай оорулар бар? Бири биринен кантип айырмаланып келет? Балдарда туберкулез кездешеби?
Балдарда туберкулез кездешет. Аны ушул баланы карап жаткан кезде биз көбүнчө ата энесинен көп сурамжылайбыз. Ошо үй бүлөсүндө 6 ай аралыкка чейин жөтөлүп жүргөн чоң адамдар барбы, кошуна колуңдор же болбосо тууган уруктар бат-баттан кезигип турган ошо бала менен карым катнашта болгон. Эгерде баланын жөтөлүү деле мисалы кургак учук байкала турган болсо, ал кургак учук 3 күндө же 5 күн ичинде пайда боло турган жөтөл эмес, ал жөтөл акырындык менен 3 айдан 6 айга чейин жөтөлүн пайда болуусунан чыгат. Кургак учук жаш балдарда кезигет.
Андан тышкары кандай өпкө оорулары бар?
Өпкө оорулары бул андан тышкары дагы бул тубаса болушу мүмкүн. Ошо ара төрөлгөн, азыркы учурда ара төрөлгөн балдар өтө көп. Негизи өпкө жаралган кезде ошол эненин курсагында жаткан кезинде 35-36 неделден баштап өпкө жакшы өрчүп төрөлгөнгө жакындаганда толук калыбына келип төрөлүш керек бала. Ошо ара төрөлүп калган балдарда дагы көп кездешет. Ара төрөлгөн балдардыкы ошо биринчи төрөлгөн күнүнөн биринчи сааттык биринчи күндүк убагында балдар көп жабыр тартышат. Ара төрөлгөн балдар дем ала албай, дем жетишпей көгөрүп ошол кезде балага тез арада жардам көрсөтүлөт, кислород берилет, ошо жана башка.
Бул жана өпкөсү
калыптанбай калган балдардыкы.
Дагы кандай өпкө, кеңири таркалган өпкө оорулары бар балдардын арасында?
Кеңири тарылган ошо төрөлгөндөн 2 жашка чейинки ошо РС инфекция деп коет, ошол РС инфекция менен көбүрөөк жабыр тартышат балдар. Анткени инфекция жуккандан кийин өтүгүшүп кетүүгө бат шарт түшөт, анткени ал ошол вирустун курчтугунан да.
Менде дагы кызык суроо болуп атат. Мисалы өпкө чоң адам менен кичинекей баланын өпкөсү негизи жалпысынан эле окшош болобу? Макул, эми формасы го түшүнүктүү, э? Чоң кичинеки чоң, кичинекей кичинекей. А башка аткарган функциялары, милдеттери башка жагынан ал экөөнүн өпкөлөрү окшош эле болобу же балдарда башкачараак өзгөчөлүктөр? Жок,
өзгөчөлүгү ошо формасынан 3 эсе кичинекей баланын кичинекей, ошон үчүн бала 3 эсе чоң кишиге караганда 3 эсе көп дем алат. Ошон үчүн дем алганы бат баттан болот. Андан тышкары дагы кичинекей баланыкы грудной клеткасы деп коет, ошо калыптанганы боюнча воронкообразный деп коет, ошонун Калыптанышынан дагы өзгөчөлүгү бар. Алвеолдору кыска болот. Инфекция жукканда дагы, мисалы, балага жукканда мурун көгүндөй аркылуу жугат, көбүнчөчү слизистыйдан. Ошондо бул кичинекей баланыкы кровеносный деп коет, бул кан тамырлары өтө көп да кичинекей баланын өпкөсүндө дагы, слизистыйнда дагы. Алар болсо инфекцияны минутасына ташып, баланыкы дем алганына бат-баттан болгондуктан өпкөгө бат кирип кетет.
Коркунучтуу.
Коркунучтуусу ошондон.
Жакшы. Анда пневмония жөнүндө бүгүнкү темабыз, мына ошондуктан ушул пневмонияга кайталычы, балада өпкө сезгинген учурда алгач кандай белгилер болот? Кандай чынчсыздануулар болот? Кайсы учурда өпкө сезгенди деп ата-эне мындай биринчи жардамды бере алышат?
Биринчи ошо ата-энелер келгенде бизге, биринчи келгенде мисалы дене табы көтөрүлдү, 37-38, экинчи күнү мурду бүтүп, мурду шырылдап агып атты, көзү чылпактады деп айтышат. Эки күн өзүм карадым, үйдөн ошо парацетамол бердим, же болбосо свеча салып карадым, противовирусный деп айтышат. Ушу үчүнчү күнгө караган түнү балам түнү менен эмчекемгени начарлап, же тамак ичкени начарлап, дене табы 38.5-тен 38.4-тен түшпөй койду деп келишет да. Ошол кезде баланын жөтөлүүсү күчөдү, баланын демиккени пайда болду кишине деп айтышат. А таңга жок уже катуу дем алганын сезилип, чочуганынан.
Же ушундай болобу?
Табити жоголот, баланын тамак ичкени начарлайт, кыңкыстап, ыйлактап, бала көңүл табы жок болуп.
Демек, биринчи эле симптом бул дене табынын көтөрүлүшү.
Дене табы көтөрүлүшү.
Анан мурун бүтөт, кадимкиле ОРВИ-дегидей, э?
ОРВИ-дегидей мурду бүтөт.
Анан ыйлайт, жөтөл пайда болот. Демек, бул ошол чын эле өпкө жөнүндө, өпкөдө маселе бар экендиги канча күн аралыгында билинип калат?
3 күндөн кийин билинет.
Бышылдап дем ала албай, деми кысылып басат.
Негизи ошо вирусный инфекция болгону, бул мисалы обычный вирусный инфекция 3 күн аралыгында организм жеңип чыгыш керек. 3 күндөн өткөнү уже температура болуп, баланын дем алганы начарлап баштаганы уже баланыкын
өтүшүп
баратканынан далил берет да.
Ошол 3 күн аралыгында тең температура түшпөй коюшу мүмкүн, э?
Мүмкүн.
Түшүнүктүү. Жөтөл учурунда мисалы көбүнчө жана жаңы дене табы көтөрүлгөндө эле ата-энелердин көпчүлүгү арак сүйкөгөндөр бар, ар кандай ыкмалар менен сиропторду берип температурасын түшүргөндөр бар. Бул негизи туурабы ушундай үй шартында алгач температура дене табы көтөрүлгөндө? Негизи эле ушундай дене табын кантип туура түшүрүш керек?
Дене табын үй шартында түшүргөнгө болот. Толук кандуу балага асастан бат-баттан тамагын бериш керек, суусундукту көбүрөөк бериш керек, асастан бат-баттан суусундукту берип, суусундуктан камсыз кылыш керек. Анткени ал бала деми менен жоготот. Дене табы толук 38-39 чыгып кеткен балдардыкы тери менен жоготот. Ошол кезде баланын организминде эч кандай суу жетишпеши калбашы керек да, суусундук менен камсыз кылыш керек. Анан үй шартында ошол баланын дене табын түшүрүш үчүн үйдүн комнатасынын температурасындай болгон эле суу менен колтугун, такымдарын баланыкын сүрүп, чекесине платочка коюп караса түшөт.
Температура түшкөнү демек вирусту жеңди дегенден кабар береби же ал бул убактылуу элеби?
Жок, убактылуу. Бул ата-энесинин баласына деген биринчи жардамы да. Ошо убактылуу ошо баланы өтө жогору 39 чейин чыгарып, бир баланы бир башка акыбалга алып келбеш үчүн. Если балада өтө жогору температурасы көтөрүлсө 39-40 чейин судороги деген бар. Азыр бизде аябай көп кездешип атат фибрильный судороги деп келишет бизге. Бала өзүнүн аң сезимин жоготуп, тырышып, көзү аңтарылып, оозунан ак көйөк чыгып, бала 3-4 мүнөткө кармалып калат да. Ошол кезде аябай начар.
Андай коркунучтуу.
Коркунучтуу, өтө коркунучтуу.
Бери кара келбей калышы мүмкүн, э?
Ошо скорыйлар барып жардам бергенге аракет кылышып, ошо судорогину купировать этишет, бирок баланын мээсине да доо кетет да.
Демек, температура 38-ден өйдө карай ашпаш керек экен да, э? Аштырбай аракет.
38.5-тен ашырбай, парацетамол берип караш керек.
Жакшы. А ошо температура болуп аткан учурда атай сиропторду да берип келишет го мындай.
Ал
температура дене табын түшүрүүчү сиропторду да, булар деле жардам берет да, э?
Жардам берет, бирок парацетамол таблетканы, анан үстүкө боздок, анан парацетамол содержащий препараттарды бере бергенге болбойт. Ар бир парацетамолдун мисалы баланын салмагына карата жазылат, ал жакта инструкциясы бар. ар биринин ортосунун аралыгы 6 саат болуш керек. Алты саат.
Бир жолу бердиң, 6 саат күтөсүң, анан кийин.
6 саат күтөсүң, 6 сааттын ичинде 2 жолу же 3 жолу берсең башка ооруга алып барат. Синдром Рея деген оору бар, ошо дене табын болуп аткан кезде үстөкө боздук берген ата энелерден көп эле кездешет да бизде.
Демек парацетамол бир жолу бергенден кийин 6 саат күтүп, анан андан кийин ошол парацетамолдун өлчөмү жөнүндө айта кетсеңиз, дозасы жөнүндө канча салмакка канча берилиши керек?
Парацетамол кичинекей балдарга, мисалы 10 килограмм балага 100 миллиграмм берилиш керек да парацетамол. А көбүнчө эле ата энелер бизге келгендиктери, мисалы ошого көңүл бурбастык болуп калат да, чоң парацетамолду эле экиге бөлүп берип койгом дейт. А экиге бөлүп берип койгондо ал жакта 250 болуп калат. Мисалы ошону дагы көңүл буруш керек да балагачы. А мисалы азыр жыткий парацетамол суспензиялар бар, ал суспензиялардын баардыгында сыртына жазылып турат. Бир чайный ложкада 5 милли бар деп. Мисалы 5 милли бар деп. Ошону мисалы инструкциясы менен толук кандуу карап окуп берсе эле ошол жетиштүү болот. Ал жакта бүт жазылган болот. Ошону дагы көңүл бурбастык болуп калат да бизде ата-энелердин арасында.
Кээде мындай түшүнүк бар го, аябай катуу температура болот да, дене табы көтөрүлүп, экини берип койдум эле түшүп калды дегенчи.
Жок, андай эч убакта болбойт. Бул бала үчүн аябай чоң коркунуч калып келет да.
Жакшы. Анан мен дагы бир дарыгердин айтканын уктум элем, ошо үйдө үй шартында дене табын түшүрүүдө арак сүйкөп келишчү мурун. Азыр мындай жарабайт. Азыркы дарыгерлер жок, аракты сүйкөбөш керек дейт деп. Сиздин жеке оюңуз кандай
буга карата? Бул арак сүйкөгөндө деле бул эч кандай балага зыян алып келбейт. Просто көп эле ата энелердин үйүндө кечке арак тура бербейт да. Мисалы ошол үй шартында баланы караганда жөн гана үйдөгү эле комнатанын температурада суу менен баланы сүрүп, жеңил кармап, суусундукту жакшы берсе, ал температура өзүнөн өзү түшөт. Жара понижающий бергенден тышкары. Жок дегенде бир 4-5 кала түшүш керек да.
Ошол дене табы жөнүндө сүйлөшүп калдык. Дене табы көтөрүлгөнү, демек организм вирус менен күрөшөт атат деп коёт.
Күрөшөт
атат. Чынбы ошол? Туура айтылган маалымат
керек. Туура, албетте туура. Бул баланын ошол температура берип атканын өзү да жакшы кабар. Анткени балада организмде антитела иштеп атат, иммунитети ошо вируска деген күрөшүүлөр болуп аткан болот да. Ошон үчүн биз ата энелерге көп айтабыз, 37.5, 37.3 болсо деле парацетамол берип өзүңүздүн тынчыңызга карабаңыз депчи. 38.5 болгонго чейин баланы толук карап, суусундугун берип, жеңил кийинтип, обтирание деп коет, ошо суу менен дене табын түшүрүш үчүн такымдарын, колтуктарын сүрүп, чекесине платочка коюп караса, баланыкы түшөт. Эгерде болбой эле көтөрүлүп баратып 38.5 ашса, ана ошондо гана жардам көрсөтүш керек да балагачы.
Жакшы. Биз пневмониянын алгачкы белгиси ошол дене табынын көтөрүлүшү жөнүндө сөз кылдык. Алдыда жөтөлгө маселе, жөтөл жөнүндө маселе болот. Угармандарыбызга кайталай кетсем, эгерде сизде дагы суроо бар боло турган болсо, бизге жазыңыз 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Кийинки белги жөтөл жөнүндө, ушул пневмония же өпкөнү сезген үстүндө жөтөл кандай болот? Кургак болобу, какыры коштолобу, жөтөлдүн бир өзгөчөлүгү болобу мында?
Пневмония болгон кезде жөтөл влажный болот. Влажный болот, бирок какыр эч кандай бөлүп чыгарбайт ал учурда. Бирок пневмониянын башталышында кургак жөтөл менен бат-баттан кургак жөтөл болушу мүмкүн. Анын артынан влажный болуп баштайт. Ушул учурда мисалы биздин мисалы толук баланы көрүп, толук баланын өпкөсүн угуп көрмөйүнчөктө бул алыстан же болбосо по телефону лечение кылышып атпайбы, азыр врачтарчы, ал туура эмес да, эч убакта туура эмес. Анткени кээде болот, кээ бир балдарда жөтөлүү реакциялар особо көп көрүнбөйт дагы, баланын өпкөсүндө хрип, крепитация болот, ошону гана баланы алдын алып келип туруп врач менен толук көрүп, андан кийин гана лечение кылууга аракет кылыш керек да. Негизи ошо пневмонияда көбүнчө влажный кашель болот.
Ушундай какырык коштолгон жөтөлдөчү, кээ бир ата энелер баягы какырыкты жумшартып чыгарам деген максат менен сироп, ар кандай суюктук дарыларды беришет го, какырыкты жумшартуучу дарыларды. Бул туурабы? Бериш керекпи мындай дарыларды же бербеш керекпи? Берсе канча жашка чейин, канча жаштан кийин?
Негизи бул пневмонияда мисалы жаңы эле башталган пневмония болсо, бала толук лечение иштеке ала элек болгон кезде эле мисалы откаркивающий же болбосо бир жумшартат деген ниетте сироп от кашля бергенге болбойт. Анткени ал өпкөдө процесс болуп аткан кезде, именно воспалительный процесс болуп аткан кезде эч кандай какырык бөлүнүп чыкпайт. Ошол кезде балага берилип кала турган болсо, эң жок дегенде мукалтин жана берип атышпайбы, откашли дегендерди берген кезде алар өздөрүн препарат өзүнүн ишин кылат да. Мисалы, баланы жумшартайын дейт, жумшартайын десе тий жакта бактерицидин немелер, баладагы бактерия мисалы кетпей аткан болсо, антибиотик бериле элек кезде мисалы берип аткан болсо, ал өзүнүн ишин кылат, баланы кыйнап коет да. Жок какырыкты чыгарганга ал организм аракет кылат жана, например, АЦЦ берип атышпайбы? АЦЦ мисалы ошо эле макротаны жумшартып чыгарыш керек иштейт. А организмде ал даже жумшар элек эч кандай бөлүнүп чыгарганга дайын эмес учурда берилген болсо, бала курдан кур эле жөтөлүп өзүн кыйнап коет да баланычы.
Мен да мындай ойлоп атам да, эгерде ошо балада негизи мындай какырыкты чыгаруу, түкүрүп салуу анчалык иштебейт го, эми алар көп түшүнбөйт го, керек болсо мурдун жылдар деле кичинекей балдарды түшүндүрө албайсың го. А бул учурда баягы какырык эгер жумшалса, ал кайра артка кетип ушундай бир күчөп кетиши мүмкүнбү же андай болбойбу?
Жок, андай күчөп кетиши мүмкүн эмес, бирок бул балада эгерде толук кандуу лечение врачтын көзөмөлүндө болуп, какырыгы толук бошоп калды дегенге жыйынтыкка келсе, бала кичинекей балдарга массаж кылат, дренаж кылат, ошондо кетет. Ал сөзсүз эле түрдө бала оозунан какырып чоң кишидей чыгарып салуу эмес, бул жерде баланын өпкөсүнөн бошосо, ал бала кичинекей жөтөлүп атты эле, ал какырык чыгат, ал бала жутуп койсо деле ал эчтеке болбойт.
Мисалы массаж деп айта кетпедиңизби? Ошол кандай массаж? Бул ошол
лечебный
ата эне өзү жасай алабы же муну бир гана дарыгер жасайбы?
Жок, муну ушу жаш балдар арасында өпкөгө жасап жүргөн ошо массажистер жасайт. Аны дагы тилин билген адам гана жасабаса балага кыйын эле болуп калат да.
А үй шартында мисалы баласы аябай жөтөлүп атса, ата эне ушул сыяктуу бир кыймылдарды кыла алабы өпкөсүнө?
Өпкөсүнө только дренаж кылса болот. Дренажный массаж бул колун көптүрүп алып эле, колу менен аркасына эки өпкөсүнүн тушуна эле күпүлдөтүп акырын акырын эме кылат, ургулоо болот, башын ылыйра кылып алып тизеге жаткырып алып жасашат, бирок ал эффективдүү эле саналат.
Жакшы, рахмат, сонун жооп болду. Эми андан аркы үчүнчү белгиси бул мурундун бүтүшү болчу, э бир аз орун алмашып калды окшойт. Мурундун бүтүшү, мурун бүткөн учурда көбүнчө мурдубузга ар кандай настойкаларды куят эмеспизби? Балдардыкын өзгөчө, мисалы мен билгендерден солевой растворду куюшат жана аткан ар кандай жана аттарын атап эле коеюн, маркетингдеги ар кандай каражаттар бар эмеспи мурунга куя турган? Булар туурабы же туура эмеспи?
Ошо баладагы мурду бүткөн кезде айрыкча жаш балдарга ошо нафтизин дейби, називин дейби, аларды куюуга мен толук кеңеш бере албайм. Анткени ал балдарга ал каплинин эч кандай жардамы тийбейт деп ойлойм. Анткени баланын мурду эгер бүтсө, физраствор деп коет, изотонический, бул деген балага эч кандай көнүмүш адатка алып келбейт, зыяны жок. Ошон үчүн обычный физраствордон алып эле тамысып койсо, например, бала вирусный инфекция менен 3 күн ооруй турган болсо, 3 күн аралыкта бир күндө 4-5 жолу тамызып мурдун жууп турса, балага ошол жетиштүү болот.
Бул мурдун ичин нымдаштырып да кетет да, э?
Мурдун ичин нымдаштырат, физраствор солёный болгондуктан мурдун ичиндеги керексиз заттарды былжырап мурдуна дем алдырбай аткан слиздин баарын алып чыгат.
Жакшы. Угармандар, биз бүгүнкү уктуруубузда балдардын өпкө сезгенүү оорусу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Тагыраак айтканда пневмония тууралуу. Эгерде сизди дагы кызыктырган суроолор болсо жазыңыздар. Бизде келип аткан суроолор бар, буюрса алдыда карап жооп бергенге аракет кылабыз. 0705-5316-64 WhatsApp жана Telegram номерибиз кызматта. Анда Айканыш Жанузаковна, кийинки суроо мындай сизге. Биз пневмониянын белгилери жөнүндө сөз кыла кетпедикпи? Эми ушул кадимки пневмония COVID-19-дагы пневмониядан айырмаланат бекен? Азыркы өзүңүздүн жеке практикаңызда кандай айырмаланат, кантип билинет, ушул жөнүндө айтып берсеңиз?
Бул обычный пневмониядан COVID-19-дагы пневмониянын айырмасы бар. Анткени коронавирусный инфекциядагы пневмонияда биринчи бала ооругандан тартып оор акыбалга алып келип койгонго чейинки симптомдору көп байкалбайт. Көп байкалбайт. Ошо байкалышы мүмкүн башында ошол гриппке окшоп эле мурду бүтүп, бала кичинеден жөтөлүп болушу мүмкүн. Анан хрип, крепитация көп угулбайт балада.
Азыркы учурда мисалы коркутуп атышпайбы, экинчи толкунда балдар көп ооруйт экен, чет өлкөлөрдө балдар ооруп атат, мындай-мындай деп анан ушундан улам ата эне кантип байкай алат да бул ковид экендигин же бул жөнөкөй өпкөнү сезгенүбүз экенин, негизи эле кандай кылыш керек балада ушундай осложнение же күчөлтүү болуп кетпеш үчүн?
Коронавирусная инфекция боло турган болсо, мисалы, если үй бүлөсүндө коронавирус чоң адамдардан тастыкталып байкалган болсо, эгерде ошол эле үйдөн кичинекей баладан температурасы дене табы көтөрүлүп, кыйналып жөтөлүп аткан болсо, биринчиден үй бүлөлүк дарыгерлери ал балага ПЦР деп коет, тест тапшырышат. Ошонун гана көзөмөлүнөн билбесе башка жагынан билинбейт.
Калган жагы беркиндейлеп
ошош эле кетет.
Мисалы, чоң адамдарда биринчи толкунда биз байкап атып 35-40-50% чейин өпкөнү жабыркаткан учурлар болдуго. Анан чоң адамдын өпкөсү 1 жылга чейин, 6 айдан 1 жылга чейин калыбына келет дешти. Кичинекей балдардачы кандай болот негизи? Алардын өпкөсү канча убакта калыбына келет?
Кичинекей балдардыкы негизи чоң кишиникине салыштырмалуу кичинекей баланыкы батыраак калыбына келет, анткени ал баланын өпкөсү жаңыланып күн сайын өсүүчү өпкө бир төрөлгөндөн 7 жашка чейин өпкө өсүп өнүгөт. Ошого тиешелүү эле ошо баланыкы ооруп бүткөндөн кийин, если бала 6 ай оорубай жакшы жүрсө, ал толук кандуу калыбына келет.
Жакшы. Жогоруда сиз айта кетпеңизби, чоң адамдардан кандай айырмачылыгы бар дегенде, кичинекей балдардын өпкөсү кичинекей, анан батыраак инфекция дагы батыраак жетет депчи. Бул жааттачы, демек кичинекей баланын ооруганы коркунучтураак болобу чоң адамга караганда?
Жок, бул коронавирусная инфекция кичинекей балада көбүнчө бессимптомно өтүп атат. Если симптомдор менен өткөн күндө деле, мисалы, легкий степени деп кетет, бул балада дене табы кичине көтөрүлүп туруп эле насморк недомогание болот, немножко анан кийин эле баланыкы өтүп кетет. Өпкөсүнө түшпөстөн эле. Эгерде бала ошол куракка чейин бала бат-баттан ооруп, мисалы, ошо сезон деп коет бизде, муздак убакыттарда бала жыл сайын же болбосо жылына 4 жолдон пневмония болуп жүрчүбүз деген ата-энелер бар да биздечи. Ошондойлор болуп ооруган баланыкы мүмкүн өпкөсүнө өтүшү. Анткени ал баланын өпкөсүндө ошол жабыр тартып келаткан өпкө иштеши боюнча дагы начар болот да, ошон үчүн дагы бала ооруп калышы мүмкүн да.
Демек бул баланын иммунитетинен көз каранды экен да?
Иммунитетинен көз каранды.
Чоң адамдарда кандай болду? Мисалы, кимдир бирөөнүн өпкөсүнө түшүп кетип, кимдир бирөөнүн өпкөсүнө жетпей эле айыгып атпадыбы? Бул эмне менен түшүндүрсө болот? Бул дагы ошол иммунитет, иммундук системага байланыштуубу?
Иммундук системага байланыштуу болот, ооба. Көбүнчө бизде деле өтө көп кездешти. Бир үй бүлөдөн атасы менен апасы ооруса, мамасыныкы, например, без симптомно өтүп кетип, атасыныкы неме болуп калат да, өтүгүшүп, өпкөсүнө өтүшүп, 35-40% поражение деп ооруп атышты да. Мунун баары деле адамдын өзүнүн иммунитетинен көз каранды болот да.
Ошо чоң адамдар, мисалы, өпкөсү кайра калыпка келиш үчүн азыр арабызда абдан эле көп да мындай адамдар. Эмгичекти деле ошо бат-баттер дей берем, алсыз болуп калдым деген ушундай нааразычылыктары бар да. Булар өпкөсүнүн калыбын кайрадан эртерээк калыбына келиш үчүн эмне кыла алышат?
Өпкөсүнүн толук калыбына келиш үчүн дыхательный гимнастика кылат, прогулка. Көп адамдар жүргөн жерде көп болбошу керек, анткени дем жетишпегендик же болбосо бир эки даалынын ортосунун ооругандыгы, мисалы, тепкичтен көтөрүлгөндө өзү күйүп калганын сезет да. Бул жерде бүт эле жерде, мисалы, адамдын толуктугунан эмес, адам өзүнүн салмагы толук болбосо деле, мисалы, өзүнүн салмагы нормада жүргөн адам деле, ошо өпкөсү менен жабыртаткан адам ошондой немелерди байкалып атат да, белгилери болуп атат да.
Күйүгүп калып атат.
Анан, мисалы, буга чейин чуркап, өзүм жакшы сезчүмүн, жакшы жүрчүмүн, анан азыр чуркай деле албай калдым дегендер да кездешет. Анткени өпкөсү бир жыл аралыкта толук калыбына келет. Эгерде экинчи жолу ошо мына грипп же болбосо башка оорунун, вирустун пневмониясына чалдыгып калбаса толук бир жылдын ичинде жакшы болот.
Ушул өпкө жөнүндө сөз кылганда, мисалы поражение деп ушунча пайызы жабыркады деп туруп анан кийин кээ бирөөнү фиброз дейт го, өпкөнүн эмне айырмачылыгы болот?
Өпкөнүн бул эмеси жабыркаганы процент менен бергени, бул ошо компьютердүн томография
белгисиби же кандай?
Жок, кандай эмес, компьютердүн томографияда мен гана пайызын бере алат, рентгендердин көбү пайыз менен бере албайт. Бул мындай айтканда пайыз менен бергени бул пневмонияда участоктор менен именно коронавирустук инфекцияда өпкөнүн ылдыйкы бөлүктөрүнөн поражение болуп атат да, көбүнчөчү.
Ошол поражение болгон эмне аны поражение кылат? Суубу
же альвеолдор?
Альвеолдор демек жабыркаган.
Бронхия альвеолдор, анан фиброз менен эко эки башка. Көбүнчө бул коронавирустук инфекция неме болот да? Фиброз вызывасы дейт, анткени бул интерстициальный деп коет, ошол поражение болгон жердеги ткань, например. Поражение болгондон кийин негизи гриппте болгондо антибиотик алгандан кийин ал калыбына келип ошол боюнча эле калып калат. А бул коронавирустук инфекцияда ошол жер воспаление болгон жер жакшы болуп аягып келаткан кезде дагы фиброз деп коет, ошол жер эт менен гана жабышып калат. Эт өсүүсү, ткань пайда болот. А ошондо толук кандуу өпкө ачык боюнча калып калбай бир канча деген участогу ошо фиброз менен калып калса, бала ошо балада, жаш кишилерде 30-35 жаштагы кишилерде деле фиброз байкалып калып атты да, алар толуккандуу ошо ооруганга чейинкидей, мисалы сууга, бассейнге түшө албайт, көт катуу аябай чуркап жүрө албайт, ошондон улам болуп атат да, бунун баары фиброздон калган байкоолор болуп атат.
Фиброз болгон жерчи кайра мурдагыдай болуп калыбына келеби же ал ошо эт өскөн бойдон калып калабы?
Калып калат. Просто бул бала немени лечениянын алганда вовремя, мисалы дыхательный гимнастика бүт жасагыла деп доктурлар кеңеш берип атышпайбы, ошону убагында жасаса, убагында жасап ошол фиброз болгонго чейин лечение алып аткан кезде да дыхательный гимнастикадан жасашып атпайбы, ошолордун баарын жасаш керек. Ошолор жасалбай, кээде ошого да жасаганга да акыбалы келбей, оор акыбалда ооругандар көп болду да бизде. Даже дарыгерлерге кайрылганга чейин деле фиброз менен болуп калгандар кезикти да биздечи.
Жакшы. Учурда мисалы COVID-19 менен балдар барбы жаткан ооруканаларда?
Ооруканаларда коронавирустук инфекцияда
жугуштуу ооруканаларда.
Биздин ооруканада жок. Азыр бизде жаш балдар арасында кезиккен жок.
Бирок сиздер муну ПЦР тестте жок деп чыккандыгы үчүн жок деп айтасыздар, э?
Ошо балдардын деле мисалы ошол ооруп келген учурда деле, мисалы бизге келгенде обычный вирус инфекция пневмония менен келген учурда деле, мисалы баланыкын биз карайбыз, толук кандуу карап бүткөндөн кийин эле баланыкы обычный вирустуку деп туруп анан биз мисалы больницага жаткырабыз да. А если балада анамнезинде мисалы ата энеси ооруду, үйүндө контакт болду, температура бүгүн экинчи эле күн десе, биз ПЦР анализ эртерээк алганга жолдомо беребиз.
Демек бир жактан жукту деген ой менен, э? Жакшы. Ыраазычылык айтам, сонун жооптор болуп атат. Биздин угармандарыбызга кайрыла кетсем, достор, бүгүн сиздер менен бирге өпкө оорусу, балдарда өпкөнүн сезгенүүсү кандай болот, анын кандай алгачкы белгилери бар? Эгер балада температура, дене табы түшпөй жатса, жөтөл болсо, анда эмнеден кабар берет? Мына ушул жөнүндө сөз кылып жатабыз. Угармандарыбыздын баардыгын дагы чакырабыз. 0705-53-16-64 WhatsApp жана Telegram номерубуз кызматтан бизге чалыңыздар, жазыңыздар. Ал эми чалыш үчүн студиябыздын номуру 0312, шаарыбыздын коду 91-19-19 сандары, студиябыздын номуру 91-19-19 сандары. Кийинки суроом мындай болсун сизге, Айканыш жаныбыз акында. Мисалы, кээ бир учурда кичинекей кезибизде өзгөчө апаларыбыз эшикке жеңил бойдон чуркап чыкпа деп туруп өпкө кап кийгизип коюшчу эле да, чыптамачы. Бул нерсе чын эле өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келеби же бул жөн гана мифпи?
Жок, өпкөнүн сезгенүүсүнө жок, мындай дейм. Мисалы, жылуу жүргөндө бала көбүнчө бала өпкө жагынан тердейт, далысынан тер кетет. Ошол кезде бала суукка урунуп калып гана суук тийип калбасын деп эле өпкө капты деле туура тандап кийгизиш керек да. Обычный болуш керек, адамга, кичинекей балага жагымдуу жана ал дем алып турган болуш керек. Азыркыдай синтетика менен же баллону болбой калат да.
Кийгизсе бул нерседен өпкөгө суук тийеби чын эле, эгерде дароо салкындап калса, бир аз чыйрыгып калса?
Чыйрыгып калса
ал акырындык менен күчөп отуруп ушуга алып келеби?
Жок, бала тердеп көбүрөөк убакытта өпкөсүнө тердеп калып көбүрөөк убакыт жүрүп калган болсо мүмкүн.
Анда?
Анда ошон үчүн баланы бизде ошо илгеркиден айтылгандай эле өпкө кап кийгиз деген ошо жылуу кармаш керек. Эми баланы бул чынын айтканда бул балага деген ата эненин көз карашы болуш керек да, жылуу кармап ошо баланы жакшы карап туруунун эле милдети болуш керек да, ошо өпкө кап кийгиле дегеничи.
Туура өпкө кап бул ХБдан тигилген, дем ала турган, жукараак эле,
өтө калың эмес бала.
Азыр ичи бир жагы жүн болгон дагы ткандар абдан көп болуп кетти го, өзгөчө арзан баада сатыла турган. Бул деле туура эмес, адамды тирдетип турган.
Туура эмес, анткени кайра ошол баланы толук кандуу дем алдырып, жакшы сергек жүргүзгөндүн ордуна имин өпкөсүн, тушун тердетип кайра баланы ооруга дуушар кылат да.
Жакшы. Ушул пневмония жөнүндө сурагым келип турат. Эгерде бул күчөп кетсе, өрчүшүп кете турган болсо, кандай натыйжага алып келет?
Пневмониядан баланыкы өтүгүшүп кете турган болсо, балада дем алуусу начарлайт, бала дем ала албай баштайт, ынтыгып, ынтыккандан кийин бала дем алмак түгүл, эмчек эмгени начарлайт, эмген сүтүн кусуп салат, аш кыла албай. Ошол кезде бала аппарат аркылуу дем алганга дуушар болуп калат. Бизде ошо кислород алат деп айтышат го, кислород алып балага поддерживающий терапия алышат. Негизи бул өпкөнүн өтүгүшүп кеткени бул бир четинен көп да, эмне айткандачы, бул дене өпкөгө суу толуп кетиши мүмкүн, плеврит деп коет. Ошолорго жеткизбей убактылуу өз убактысында гана дарылаш керек да. Ошон үчүн бул жалпы элге сунуш, өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып кеңешин алыш керек. Үй бүлөлүк дарыгери кеңеш берет, үйдөн дарыласа болот деп, андай болсо үйдөн дарыланса болот. Жок, больницага жатыш керек, бейтап кыйналып калды десе больницага түздөн түз барыш керек. Үйдө көп кармабаш керек, бала деген кичинекей, назик, анан бат өтүгүшүп кетет да.
Жакшы, бизде угарманыбыздан келген суроо бар, анда суроолорго карай кетели. Кутман кеч, алтын кыздар, кандайсыңар? Неберелерим жөтөлүп калса китайский порошок беришет, ушул туурабы? Дейт 422 сандары.
Бул китайский порошоктун составы деле, бул составында основной парацетамол, лимонный кислота негизичи. Буну бергенде ата эненин ишеними, ата эненин өзүн мен баланы карап атам деген спокойствосу болушу мүмкүн да. Негизи балага эгерде жаңы жөтөлүп, жаңы эле вирус башталган кезде суусундукту жакшы берип, малиновый чай, лимонный чай, натуральный эле нерселерди берсе деле негизи ал өтүп кетет. Анан сразу эле китайский антигриппин деп айтышат. Ошо китайский антигриппин, панда дегендерди мен көп жактыра бербейм да балагачы. А кээде болот мындай, ошол китайский антигриппин составында парацетамол бар, баланын дене табы көтөрүлгөнгө китайский антигриппинди берет, парацетамолду берет. Билбестиктен да свечасын да салат. Ошондо балада кошулташыл парацетамолдун составы күчөп кетип туруп, анан баланы ооруга дуушар кылат да.
Ооруга болгондо ал кандай ооруга дуушар кылышы мүмкүн?
Синдром Рея деп коет. Ошо баланын кан тамырындагы кандар суюлуп, синдром Рея ошону менен алып келет кандын суюлушуна.
Кийинки суроого жооп берели. Саламатсыздарбы, менин кызым 1.5 ай, бир аз мурдунан суу куюлгандан жакшы түшүнүксүз болуп калды. Антигриппинби же аспирин? Аспирин окшойт. Аспирин берип койгом, ошондон кийин кан тамырлары жарылып кетти. Азыркы учурда тромбоцитопеническая пурпура болуп калды. Бул менин кылгымданбы же бул тукум кууган оорубу? Бир аз түшүнүксүз болуп турат. Жооп берип коюңузчу, чоң рахмат. Азыркы учурда кызым 4-кө чыкты дейт. 810 сандарынан келген.
Негизи кан тамыр оорулары тукум куучулук деп бул жер түшүнүксүз болуп атат магачы. Негизи кичинекей балага аспирин берүүнүн кереги жок. Аспирин канды суюлтат, кан тамырларынын акыбалын бузушу мүмкүн кичинекей балдарды. Аспирин берүүнүн такыр кереги жок. Эгерде күмөн санасаңыз, сосудистый хирургка көрсөтсө болот. Эгерде денесине көрүнгөн сосудтары болуп аткан болсочу, кээ бир балдарга болот, ошо бетте же болбосо денеде кан тамырлар көрүнүп турат, мүмкүн ошондойдур.
Өзү эле
алар өзү эле кетип калыш керек. Если баланыкы тубаса эле ошондой кан тамырлар көрүнүп турган болсо, ал өзү акырындык менен баланын бетин түзүлүшүнөн гана.
Негизи ушул кан тамыр эми албетте бул мүмкүн сиздин жаатыңызда эмес болуш керек, бирок менде бир суроо болуп турат да. Эгерде ошо кан тамыр ичке деген болот го, адамдарды кан тамыр ичке деп коюшат го. Мындай учурда кан тамырдын ошол абалын жакшыртыш үчүн эмне кылса болот? Эмне кылып аны жөнөтсө болот? Же бул табиятынан ичке нерсе, ичке ойдон кала берет?
Жок, табиятынан ичке болгон балдар да бизде көп. Мисалы бизде дагы, бизге больницада жаткан балдарда мисалы кан тамырга осмо кыла алышат да, мисалычы. А ичке болсо аны эч кандай жөнөйтө албайсыздар, ал баланын өзүнүн строениясы, физиологиясы.
Андан коркунуч жок.
Андан коркунуч жок. Ал өзү калыбына келет, бала салмак алат, же кээ бир балдар арык болсо дагы ошондой болот, ал өзү берилген эмесе да.
Демек анын коркунучтуу жагы жок. Кийинки угарманын суроосун жазып атат, дагы бир суроо. Саламатсыздарбы? Кызым 3 айдан бери жөтөлүп келет, бирок бирде пайда болуп, бирде күрсүлдөп калат. Азыркы учурда какырык чыга баштады. Эмне кылсам болот? Жооп берип коюңуздарчы. Бирок температура болгон жок. Чоң рахмат деп 330 сандарынан келген.
Саламатсызбы? Бул баланын 3 айдан бери жөтөлгөнү эмнени түшүндүрөт? Бул кээде болот. Балдарда эгерде төрөлгөндөн кийин 2 айда, 3,5 айда, 5 айда ала турган прививкалар бар кокулушка карата. Кокулуш деген бизде көк жөтөл. Көк жөтөлдө дагы 2 айдан 3 айдан тартып жөтөлө беришет. Бала эгерде жөтөлбөсө, жөтөлгөн көзгө өзүскө эсепке албасак, бала оорубагандай эле дене табы көтөрүлбөйт, кадимкидей тамак ичет. Бир жөтөлгөндө эле бир жакшы кызарып, бир
приступ
образный жөтөлөт. Ошолор өтүп кетсе эле кайра бала жашына кайтып жүрө берет. Бирок бул учурда баланы толук дарылаш керек. Кээ бир учурларда өтө жеңил эле формасы болуп өтүп кетет, а кээ бир учурларда ушинтип 3 айдан ашып жөтөлүп жүргөн балдарды толук лечение кылса гана жакшы болот.
Бул демек көк жөтөл.
Көк жөтөл болушу мүмкүн.
Анда дене табы көтөрүлбөйт, башка симптомдор
башка болбойт. Бирок көк жөтөлдөн деле ушинтип уламдан улам жөтөлүп жүрө берген балдарды пневмония козголот. Ошон үчүн көрсөтүп дарыгерге каралыш керек.
Кийинки угарманыбыздан келди. Неберем 8 айлык эмчектен чыкты, каалаган тамагын берип жатабыз. Бул өрө ишиңерге ийгилик дейт. 422 сандары. 8 айлык
баланы эмчектен чыгаруу эрте. Бирок ошого карабастан эгерде бала эмчектен чыгып калган болсо, балага толук кандуу тамакты бир күндө атайлап, балага ыңгайлуу кылып жасап бериш керек. Өздөрү жеген тамактардан бере бергенге болбойт. Балага түрлүү кылып бериш керек. Балага мисалы бере турган тамактары, мисалы фрикадельки, тифтельки берсе болот, бирок ал магазинден сатылып келинген эмес, колдон жасалган блендерден өткөрүп эт шорпосун берсе болот. Андан тышкары каша, мисалы банандарды жей берсе болот балага. Бирок балага индивидуалдык подход кылыш керек, чтобы бала каждый день витаминизированный тамак жеш керек.
Ушул жаатта мен да ойлоп коем, кээде жана кошумча сүттөргө караганда, маркетингтеги жасалма сүттөргө караганда үйдөгү табигый азыктарды, ошолордон каша, ошолордон тамак жасап берген баланын иммунитетине жакшыраак болуш керек. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен Айнура айым жана конок эжеке. Менин суроом бир аз жөтөл жөнүндө эмес, башка жаатта эле. Менин кызымдын ичи бат-баттан өтө берет, эмне кыларымды билбейм. Ар кандай анализдерди тапшырдык, бирок көбү эле таза чыкты. Азыр болсо тажап да калдык. Эмне кылсак болот? Жооп берип коюңуздарчы. Чоң рахмат деп 410 сандарынан келген.
Саламатсызбы? Бул учурда эч кандай тажоодун кереги жок.
Эмне караганда бул дайыма мынтиш аркырап өтпөйт окшойт.
Дайыма өтпөйт, бирок бул жерде бул баланын ошо кичинекей чагынан өсүп келаткан шарттагыларда көз каранды да, бул если бала эмчектен эрте чыгып калган болсо, бала эрте тамак аралашып 3 ай 4 айдан аралашып калган болсо, балада фермент жетишпей дагы баланын ичи жеген тамагын толук кандуу сиңире албай дагы чыгып калышы мүмкүн да. Андай болгон кезде бала дагы көп вес албайт. Анткени жеген тамагы толук кандуу организмге керектүү заттар организмге таркабай эле бат-баттан бара бериши мүмкүн да. Ошол учурда баланы гастроэнтерологко көрсөтүп койгон жакшыраак болот. Ошол жана фермент содержащий препараттарды берсе болот. Эң жөнөкөй балага зыяны жок крион деген бар, ошону берсе болот. Кичинекей бала 4 жашта деди. 4 жаштагы балага крион деген капсулак бар, 10 миңдик деген. Ошондон бир капсуладан 3 маал берсеңиз болот. Тамак ашка кошуп туруп эле, например, бала фрикадельки жейби, каша жейби, ошого кошуп туруп эле тамак аш учурунда жегизип койсо болот. Анын курс лечениясы деле өтө көп эмес, 10 күн, 14 күнгө чейин берсе болот. Андан балага зыяны жок.
Угарманыбыздан да келген суроо бар, ага чейин менде да бир кызык болуп турат, суроо болуп турат. Эгерде балада жөтөл боло турган болсо, бул аллергиянын негизинде жөтөл болот деп кайсы учурда айтса болот?
Аллергиянын негизинде жөтөл деп биз мынтип ойлойбуз да, например, бала температурасы жок, жашынакай эле ойноп күлүп жүрөт, бирок ошол күнү мисалы ата энелерден келип мынтип айтышат да, конок келди эле, үйдө сладость көп жеди, чупа-чупс жеген деп, ушундай красительдер көбүрөөк жеп же ошол күндөрү неме болсо кабылданган болсо организмге, анда ошол күндөрү балада жөтөлү түнкүсүн жатаардын астында какылдап эле жөтөлүп калды деп айтып келишет да. Ошол кезде ата энелер деле өздөрү ошол билип калган болот, ушундан кийин эле жөтөлүп калчу болду деп консультация аллергологдон алып коюш керек болот. Аллергологдон алгандан кийин эгерде кайсыл тамак ашка же болбосо кайсыл деме эле боектордон да болот, ошолордон боло турган болсо ата энеси ошону тыйыш керек. Бала качан өсүп калыбына келип 14-15-16 жашка чейинки жаштарда бала калыбына келген кезде эгерде ошону ата энеси убагында тыйса анда ал жок болуп кетет да көп учурда.
Жакшы, кийинки суроо бар бизде. Саламатсыздарбы, балам 2 айдан бери бир аз жөтөлөт, бирок кайра эле бат эле жакшы болот. Күн муздагандан бери дайыма ушундай погода алмашаар менен жөтөлүсү башталат, анан кайра жакшы болуп кетет. Бул эмнеден билбейм, бирок осложнение бере элек, чоң рахмат деп Талан байке деп жөнөткөн экен кийинки кагарманыбыз. 2 айдан бери жөтөлөт экен, анан ушинтип батпаттан жөтөлө берет экен.
Ошо кичинекей баланын негизи жайкы убакыттарда күн ысыкта баланы эме кылыш керек да, таза абада мүмкүн болушунча, например, таза абада мүмкүн болушунча айыл жерлеринде баланы закаляста деп караш керек. Ошол кезде бала өз иммунитети көтөрүлүп жөтөлү өпкөсү бүттүгү толук калыбына келет, анан бала ушинтип батпаттан жөтөлүп бирок осложнение болбогон учурларда деле, мисалы баланы ошол аз аздан бир 3 күн жөтөлүп токтоп калып жакшы болуп жүргөн учурда деле бала толук кандуу өскөнүнө шарт түзбөй атат да организмдечи. Ошон үчүн ошол жөтөлбөөсүнө негизи жайдан баштап кам көрүш керек да, ошо күн жылууда.
Демек бул иммунитеттин алыс болгондугу, иммунитеттин
алдын ала көтөрсө бала жөтөлүүдөн алыс болот эле да.
Көбүнчө жана бронхит деген диагноз коюшат го, бул эмнеден улам болот, эмне себептен бронхит деп коюшат, анан бул өнөкөт кармай турган оорубу?
Ошо кичинекей балада бронхити бар деп айтып келишет бизге делечи. Ошо бронхити бар деген ошол сиз азыр эле айтып кеткендей эле, ошо күн сууктарда ошо балада кызыл тазы берип коюп эле анан баланы жөтөлтүп бронхторун сезгенчек кылып койгондон пайда болот да булчу. Эгер бала суукка чалдыгып калды, бутунан сиз өтүп калды, бүттү, кармап калышы мүмкүн жөтөлүчү, бирок ал эч кандай осложнение бербейт, анткени ада вирус жок, эч кандай башка.
Бронхит негизи өзү бактериалдык оорубу же бул эмне болгон оору?
Бронхит ошо баланын ошо өнөкөт оорусу сыяктуу эле, балада кезигип турат батпаттан, ошо күн сууктан ошо баланын дене табы көтөрүлбөйт, жөн эле жөтөлү болот, бала өзүн жакшынакай эле активный сезет, бронхторунан жөтөлү чыкырат, эртең менен же кечкисин эле жөтөлөт ал учурда.
Көбүнчө ушул жөтөлү башталган учурда кээ бир ата энелерден байкайм, бал берип бал жылатып коюшат, бал жедирип коюшат. Бул кандай негизи, бул ыкма туурабы же туура эмеспи?
Эми балга кандай көз карашта, бул бал деген аябай аллерген да чакыра турган эме да, анткени бул бал биз тааныбаган канча деген талаа гүлдөрүнөн чогултулган нерсе. Негизи ал эми народный деле деп айтса болот, бирок бал өзү негизи иммунитетти көтөрөт, кээ бир балдарки ошол кезде жакшырып калат, бирок балдан жөтөлү басылып калат деп мен көп жакшы эсептебейм да.
Жакшы, угарманыбыздан келген суроо бар. Кандайсыңар, неберем төрөлгөндө жүрөгүндө тешик бар дешти эле, 6 айга чейин бүтүп калат дешти эле, али бүтө элек, коркунуч жокпу? 1 жаш болот буюрса жакында, рахмат деп 400 медсандарына.
Бул баланыкы 6 айга чейинки жүрөк тешиги, бул открытое овальное окно деп айтылат. Открытое овальное окно негизи 6 айга чейин өзү менен өзү бүтүш керек, эч кандай лечение же болбосо кереги жок, операциянын кереги жок. 6 айдан кийин деле бүтпөй жүргөн бул жүрөк тешиги, бул деген ДМЖП, ДМПП деп айтылат. Эгерде ошол жүрөк тешиги бүтпөй аткан болсо, бала 1 жашка чыккан болсо, эң жакшысы кардиологический центрга көрүнүш керек, баланы УЗИге тартып, ЭХОга тартып көрүш керек. Эгерде баланын өпкөсү, то есть жүрөгүндө тешик бүтпөйт десе, операцияны тез арада жасатса, бала жакшы толук калыбына келет, жеңилирээк болот. Бир четинен баланы ушу кичинекей чагында жасап, эртерээк баланын толук кандуу өскөнүнө шарт түзүп бериш керек. Биздин бул Бишкек шаарында эле жүрөк кан тамырлар борборунда подвалда бар, ошо именно кичинекей балдарды карай турган борбор бар, каратып көрсөтүш керек.
Эгерде бул
коркунучу бар
тешик болсо эртерээк эле калган,
эртерээк кылыш керек, бул коркунучу бар. Бала өскөн сайын, если жүрөгүндө тешиги бар бала, бул врожденный порог деп айтылат да, ошол порог менен ооруган балдар бат-баттан ооруп башташат. Анан баланын жүрөгү чоңое берет. Ошо тешиктен уламчы. Ошон үчүн эртерээк көрсөтүш керек, кардиологко көрсөтүш керек, детский кардиолог. УЗИ, ЭХ жасатыш керек сөзсүз түрдө.
Негизи канчалык көп кездешет да ушундай жүрөгүндө тешик бар болуп чоңоюп анан кийин 6 айдага чейин өзү бүтүп калган учурлар кездешеби көп эле?
Кездешет. Ошо жана ара төрөлгөн балдар, аз салмакта төрөлүп калган балдарда болот.
Кийин ал мындай ден соолугу жакшы балдардан айырмаланып турабы же айырмаланбайт эле?
Эгерде 6 ай ичинде бүтүп кеткен тежик, ал эч кандай айырмасы жок. Эгерде жана врожденный порог болуп, если удачно вовремя операция жасалып калса, балада операциясы бүткөндөн кийин бала толук кандуу жашоого жетишип баштайт, өзүнүн теңдештери менен чогуу эле жетишет, эч кандай айырмасы болбойт.
А кеч жасалса бул коркунучтуураак?
Коркунучтуураак, анткени баланын жүрөгү чоңоет. Ал жүрөгүнө кеткен деформация деп коетмо, көкүрөк көйдөнү дагы өзгөрүү башталат, бөйрөктөрүнө берет, баланын өзүнүн нервный системасына берет. Ошондуктан эртерээк жасатса бала үчүн жакшыраак, и ата энеси үчүн жакшы.
Жакшы. Биздин соңку сурообуз болсун ардактуу угармандар, анткени карамагыбыздагы убакыт соңуна чыгып калды. Саламатсыздарбы? Кызым 3.5 жашта, буту бир аз кыйшык, дарыгерлер ортопедке көргүзүп, а кимдир бирөө мунун буту майтык, өзү эле түзөлүп кетет дейт. Кайсынысы туура болот? Чоң рахмат деп 310 сандарынан келген.
Чынын айтканда бул негизи если баланыкы өзү түзөлө турган болсо, баланыкы баскан кезде эле түзөлүп калмак. А андан кийин уже баланыкы түз болбой жатса, көрсөтүш керек, жал больницасында ортопедке көрсөтүш керек. Бул балага атайлап препарат кальцийлер берилет, атайын бутуна чокойлор берилет, атайын размери менен ортопедический обувьтарды кийет, үйгө сыртка, үйдө да жүргөндө, сыртка да жүргөндө толук кандуу кийип, даже чечпей жүргөнгө өздөрү толук немесин берет, рекомендациясын беришет. Негизи көрсөтүш керек, а то кийин балаңыз сиз үчүн, сиз ата энем убагында көрсөтүп койсом мен түз басып калат белем дегендей калбаш керек да боорунда кыз балага. Көрсөтсө оңолот негизи, анткени булардын азыр сөөгү толук кандуу өсүп ката элек.
Жакшы. Биздин карамагыбызда убакыт соңуна чыгып калды. Угармандарыбыздан келген дагы бир эки суроо бар. Биз тилекке каршы жооп берүүгө жетишпей калдык. Кечирим сурайбыз, убакыт учканга окшош экен. Бүгүнкү коногубуз Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгер балдар инфекционисти Көчөрбаева Айканыш Жанузаковна болду. Сизге эркин микрофон, бир мүнөттүк. Сөз сизде анда.
Урматтуу кыргыз элим, силердин болочогуңар, силердин балдарыңардын ден соолугу жана өзүңөрдүн ден соолугуңар биз үчүн абдан керек. Азыркы учур бизге эле эмес, өлкө үчүн мир ошо толук аябай коркунучтуу абалда турат. Ошон үчүн баарыңыздарга кеңешим, баланы туура толук кандуу тамактандыруу жана тазалыкты ошончолук сактоо, колду самындап жууу, балдарды ошого тарбиялап чыгарышыбыз керек. Убактылуу уктатуу, балага телевизорду коюп берип коюп 9:10 чейин жаткызбай койбош керек. Бала 9:00-9:00 уже уктап калган болуш керек. Толук кандуу уктаса балада ошончолук дени сак болот, иммунитети ойдогудай болот, ошо баланын өзүнүн жашына карата. Убагында сейилдетүү керек. Эл жок асыраак жерлерге, үйүнүн тегерегине, болбосо сейилдөө паркына алып барса деле эл жок жерлерге. Андан тышкары дагы үйдү бат-баттан тазалоо керек, уборка кылып туруш керек, желдетүү керек. Адам көп жерлерге толук жүрбөшүбүз керек, бири бирибизди сыйлашыбыз керек, бири бирибиздин ден соолугубузду, өзүбүздү эле эмес, бир туугандарыбызды бир үйдө жашап жаткандан кийин ар дайым бет кап тагынып, колун антисептик менен обработка кылып жүрүүңөрдү суранам.
Чоң рахмат. Мүмкүн салам айтасыз, мүмкүн дагы бир айта турган сөзүңүз?
Жашоо керемет, жакшы жашаш керек. Ошо бүттүк, жакшы жашоо өзүбүздүн колубузда. Аракет кылыш керек, болбойт анан бул келбейт дебеш керек. Ден соолук баарында, ошо Кыргызстандын өнүккөн эле өлкөлөрдүн бири мисалы, бүт көрсөтүш керек, каратыш керек. Балаң ооруп атса отура бербеш керек, скорый келбей атат деп жанталашып барып көрсөтүп, бейтаптарга, бейтапканаларга кайрылса. Бизде бейтапканалар Кыргызстанда жаш балдардыкы күнү түнү иштеген больницалар бар. Өтө уюштуруп жербейлик, главное ошо кайрылып кеңешин алып. Азыркы учурда эң эле айтарым ошо үй бүлөлүк дарыгерлерине да, үй бүлөлүк дарыгерлери пациенттердин баарына берип коет экен номерлерин. Чалса телефон аркылуу лечение кылып атышат. Эч убакта ал туура эмес, телефон аркылуу лечение кылбагыла ал баланын ден соолугуна зыян көрсөтүп көрүнгөн кезде гана жазып берген лечениени алыш керек. Эң эле айтарым ошол.
Чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз сизге келип киргендигиңиз үчүн. Достор, мен болсо сиздер менен коштошом жана таңкы саат 8:00 кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, оорубаңыздар, сүйүңүздөр сүйүктүү болуңуздар. Анткени позитив дайыма адамдарды дарылап келген. Бар болуңуздар.